Πολλοί θα έχετε δει, θα έχετε διαβάσει ίσως τις τελευταίες μέρες για την περίφημη αναγνώριση από την ελληνική δικαιοσύνη, συγκεκριμένα από ένα δικαστήριο από το Ειρηνοδικείο Φλόρινας, του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα, έτσι ως νόμιμο για να λειτουργήσει σωματείο με έδρα την πόλη της Φλόρινας. Αυτό το κέντρο λοιπόν Μακεδονικής Γλώσσας, που όπως γνωρίζουμε, όπως μάθαμε, η απόφαση του δικαστηρίου αυτού, του Ειρηνοδικείου Φλόρινας, βασίστηκε έτσι εν πολλής, στην αιτιολόγησε δηλαδή, στην σχετικά πρόσφατη είναι, συμφωνία των Πρεσπών, η οποία και ρύθμισε, θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως δεν ρύθμισε σε κάθε παράμετρο, τα προβλήματα και τις διαφορές μεταξύ ημών και της γνωστής γειτονικής χώρας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάσο Βαβούσκο, τον κύριο Αναστάσιο Βαβούσκο, γνωστό δικηγόρο και νομικό. Βέβαια έχει εξειδικευθεί ως διδάκτορος στο εκκλησιαστικό δίκαιο, αλλά έτσι παρακινήθηκα από το γεγονός ότι έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την συγκεκριμένη απόφαση και για το κατά πόσο ακόμη και αυτή η απόφαση του δικαστηρίου είναι συμβατή με την συμφωνία αυτήν καθεαυτήν των Πρεσπών, και ίσως κατά πόσο σε μία άλλη βαθμίδα ίσως δικαστική θα ήταν δυνατόν να ανατραπεί αυτή η απόφαση, αν καταλαβαίνω καλά από το σκεπτικό του κυρίου Βαβούσκου. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω καλά, αξιότιμε κύριε Βαβούσκο. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα και βεβαίως πολύ καλά καταλάβατε.
Λοιπόν, για πείτε μου λίγο τον συλλογισμό σας. Καταρχήν, να αναφέρουμε έτσι όσο γίνεται πιο περιληπτικά την υπόθεση, τουλάχιστον το δικαστικό σκέλος, πώς εξελίχθηκε τις προηγούμενες μέρες.
Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, υποβλήθηκε κάποια στιγμή ένα αίτημα από κάποια άτομα με το οποίο ζητούσαν από το Ειρηνοδικείο Φλόρινας να αναγνωριστεί η σύσταση ενός σωματείου με αντικείμενο την ως κέντρο μακεδονικής γλώσσας και με αντικείμενο, όπως προκύπτει από εν μέρη από το καταστατικό όπως δημοσιεύθηκε ελάχιστα, και αλλά κυρίως από την ιστοσελίδα την οποία έχουν, με σκοπούς την προβολή της μακεδονικής γλώσσας, τη διδασκαλία της και μάλιστα ακόμη περαιτέρω την προβολή της και την υπεράσπιση της κήρυξής της ως μειονοτικής γλώσσας.
Μάλιστα. Αυτά, υπήρχε, λοιπόν, όλα, υπήρχε και αυτό στο σκεπτικό της...
Το σκεπτικό δεν το γνωρίζω γιατί δεν, μάλιστα, έχει δημοσιευθεί.
Όχι το, όχι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά τους λόγους που κινήθηκε η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο σωματείο, να πούμε, συγκεκριμένη οργάνωση.
Η ιστοσελίδα, η επίσημη οποία έχουν,
ζητούσε να αναγνωριστεί δηλαδή ως γλώσσα μειονοτική.
Ακριβώς. Ένας από τους σκοπούς τους είναι η προσπάθειά τους, η οποία ελπίζουν να ευοδοθεί, ελπίζουν για να κηρυχθεί μειονοτική γλώσσα, να προβληθεί, να διδάσκεται και μάλιστα να δημιουργηθεί και στα πανεπιστήμια ειδικό τμήμα που να διδάσκεται αυτή η γλώσσα και να ερευνάται. Και το ωραιότερο από όλα είναι, και το πιο περίεργο, ότι περιορίζουν τοπικά το σχεδιασμό τους στη Μακεδονία και στη Θράκη. Και αναρωτιέμαι, γιατί να μην έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ας πούμε, τέτοιο, κατά τη δική τους άποψη, τέτοιο τμήμα. Βλέπετε λοιπόν ότι...
Μάλιστα. Και εν πολλής έγινε γνωστή η απόφαση του ειρηνοδικείου αυτού από τους πανηγυρισμούς κάποιων υψηλών προσώπων της γειτονικής χώρας, έτσι.
Ακριβώς. Και οι οποίοι βεβαίως αποδεικνύουν με τη συμπεριφορά τους ότι καλύπτουν πλήρως την ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα δεν προέρχεται από πολίτες του δικού τους κράτους, αλλά από πολίτες του δικού μας κράτους.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι αξιοπερίεργο.
Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο δικός σας ο συλλογισμός όσον αφορά τα επιχειρήματα που μπορεί να έχει το δικαστήριο, αλλά και τα αντεπιχειρήματα.
Κοιτάξτε, καλός ή κακός, υπάρχει μια συμφωνία, η γνωστή σε όλους συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι διεθνή σύμβαση δεσμεύει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί η απονόμιμη κυβέρνηση του κράτους μας υπογράφτηκε. Η νυν κυβέρνηση δεν έχει εμπράκτως κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν οφείλουμε να τη σεβαστούμε όσο και αν διαφωνούμε αυτήν και να πολεμήσουμε μέσα από αυτήν. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ξεκίνησα από την ίδια την ερμηνεία της σύμβασης, της συμφωνίας αυτής, η οποία σαφώς ορίζει ότι η μακεδονική γλώσσα, η μακεδονική εισαγωγικά, είναι η γλώσσα που μιλούν οι πολίτες αυτής της χώρας. Άρα, όποιοι βρίσκονται εκτός της χώρας αυτής και δεν είναι πολίτες της, η γλώσσα, όποια γλώσσα και να μιλούν και να μοιάζει ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι η μακεδονική γλώσσα. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή επιχειρήματα μέσα από την ίδια τη συμφωνία, όσο και αν διαφωνούμε, επαναλαμβάνω με αυτήν και εγώ διαφωνώ, παρά τα αυτά είναι το μόνο όπλο το οποίο έχουμε.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πιθανό σκεπτικό, γιατί όπως είπατε και εσείς δεν έχει δημοσιευθεί το σκεπτικό του δικαστηρίου, αλλά και το πώς μπορούμε ακριβώς στηριζόμενοι στη συμφωνία αυτή να αντιπαραβάλουμε κάποια άλλα επιχειρήματα και ίσως να διαφοροποιηθεί και η δικαστική απόφαση.
Κοιτάξτε, τα επιχειρήματα είναι εύκολο να αντληθούν από την ίδια τη δική τους την ιστοσελίδα η οποία μας τα παρέχει. Πρώτον, ενδεικτικά τώρα θα σας αναφέρω ότι είναι πολλά τα κείμενά τους μέσα. Γράφουν, ας πούμε, όπως λέω και στο άρθρο μου, στο αρχικό μπάνερ, ότι η μακεδονική γλώσσα παρελθόν και μέλλον. Τι παρελθόν? Κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, ο όρος μακεδονικός και ο όρος Μακεδονία έχουν τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους όρους αυτούς για περίοδο χρονική πριν από την ίδρυση του κράτους τους, η οποία στην καλύτερη περίπτωση για αυτούς είναι το 1947, όταν ο Τίτο ίδρυσε τη Μακεδονία ως μέρος του ομόσπονδου κράτους του, ή στη χειρότερη για τους περίπτωση το 1991, όταν επισήμως ανεκήρυξαν κράτος ανεξάρτητο και έκαναν και δικό του σύνταγμα. Άρα λοιπόν, τι παρελθόν έχει αυτή η γλώσσα? Είναι 30 χρόνια νοείται παρελθόν? Τότε δηλαδή η ελληνική γλώσσα που έχει χιλιάδες χρόνια ύπαρξης, τι έχει? Υπερπαρελθόν.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν υπάρχουν τα επιχειρήματα και μας τα δίνουν οι ίδιοι. Απλά είναι προφανές ότι το ειρηνοδικείο Φλόρινας δεν μπήκε σε τόσο βαθιά νερά να ερευνήσει τις ίδιες τις θέσεις τους και επιστημονικά να τις ερμηνεύσει, να τις υπάγει στη σύμβαση, στη συμφωνία των Πρεσπών και να απορρίψει το αίτημα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι βέβαια παραθέτεται και μία σειρά άλλων επιχειρημάτων που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, και με την ηθαγένεια των πολιτών, οι οποίοι δικαιούνται σε φάση της συμφωνίας να ομιλούν ή να διαδίδουν την λεγόμενη μακεδονική γλώσσα, έτσι?
Ναι, γιατί είναι συμφωνημένο μέσα από τη συμφωνία των Πρεσπών ότι οι πολίτες της μίας χώρας δεν προσβάλλουν το δικαίωμα της άλλης χώρας να χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν. Αλλά η χρήση του όρου είναι μέσα στα πλαίσια της ίδιας της συμφωνίας. Ότι, κύριοι, εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο Μακεδονία και Μακεδονικός μέχρι σήμερα, από αρχαιοτά των χρόνων, όπως και προβλέπετε και δικαιούμαστε, εσείς από το 1947 το μέγιστο και εδώ, που υπάρχετε ως κράτος. Δεν νοείται για αυτούς διαφορετική χρήση και είναι και περιορισμένη και τοπικά, διότι μόνο οι πολίτες της χώρας έχουν αυτήν την ιδιότητα του Μακεδόνα πολίτη και αυτοί μόνο μιλούν τη μακεδονική γλώσσα. Αν δεν είσαι πολίτης της χώρας αυτής, δεν ομιλείς τη μακεδονική, μόνο αυτοί δικαιούνται να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Έτσι ερμηνεύω εγώ τη συμφωνία αυτή, γιατί έτσι το βλέπω ότι είναι γραμμένο.
Μάλιστα. Βλέπω από εκεί και πέρα ότι καταγγέλουν την συγκεκριμένη απόφαση, έτσι, εάν βέβαια αποδειχτεί και τεκμηριωμένο ότι έχει δημοσιευθεί, διάφοροι ιδιωτικοί φορείς στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι έχει, έτσι, ένομο συμφέρον, εύλογο συμφέρον και η ίδια η πολιτεία να στραφεί κατά της πρωτόδικης, ας πούμε, αυτής απόφασης και να... γιατί δεν έχω δει κάποια πρωτοβουλία μέχρι στιγμής από κάποιον δημόσιο φορέα έτσι όσον αφορά αυτή την απόφαση και το τι θα μπορούσε ίσως να γίνει δικαστικά σε έναν άλλο βαθμό.
Κοιτάξτε, η Συμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζει σε κάθε μέλος συμβαλόμενο, δηλαδή και στα δύο κράτη, το δικαίωμα όταν βλέπουν ότι το άλλο κράτος προβαίνει σε ενέργειες που δεν συνάδουν με τη Συμφωνία, να το ενημερώνει και να τους λέει σταματήστε αυτό που κάνετε, ή μπορεί και το ίδιο να, με τα νόμιμα μέσα που έχει, να αντιδράσει και να αμυνθεί. Υπάρχει λοιπόν ο αστικός κώδικας, ο οποίος στο άρθρο 82 του, που διέπει τα σωματεία, προβλέπει ότι όταν το αίτημα απορρίπτεται για σύσταση σωματείου, δικαίωμα να αμυνθεί έχει και να ζητήσει την ανάκληση ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή οι αιτούντες. Όταν όμως γίνει δεκτή, έχει δικαίωμα να κάνει ανακοπή, όπως λέγεται στη νομική επιστήμη, ο εισαγγελέας πρωτοδικών, είτε αυτεπαγγέλτος, είτε κατόπιν παρότρινσης της εποπτευούς αρχής, δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισμού, λογικά εδώ, ή μπορεί και κάθε ένας που έχει ένομο συμφέρον, αρκεί να το δικαιολογήσει και το δικαστήριο να δεχθεί το ένομο αυτό συμφέρον, να κάνει αυτή την ανακοπή και να ζητήσει η σύσταση σωματείου να ανακληθεί. Και νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση με συνεργάτες του πρόδρομου του Εφιεζόγλου, που ηγείται μιας κίνησης.
Ναι, αυτό ήταν αρχικά το οποίο αναφερόμουν, δηλαδή σε ιδιωτικούς φορείς. Μάλιστα. Λοιπόν,
έχω την εντύπωση ότι κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, έχει ακουστεί αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαβούσκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα σας, τα νομικά.
Και ελπίζω κάποια στιγμή να εφαρμόσουμε σοβαρά την συμφωνία αυτή, γιατί δεν είναι μπροστά στην κατάσταση που την φτάσαμε, την όλη ιστορία με το όνομα κτλ. Η συμφωνία αυτή...
Προφανώς δηλαδή μας λέτε ξεκάθαρα ότι και η ίδια αυτή η συμφωνία μας δίνει αρκετά όπλα και επιχειρήματα.
Ακριβώς.
Αρκεί βέβαια να έχουμε την πολιτική και όποια άλλη βούληση για να εφαρμοστούν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.